Господь, ми дякуємо тобі за все, що ти звершив заради нас. Ми дякуємо тобі за твою безмежну любов, за твоє співчуття до нас. Ми дякуємо за те, що ти зійшов з небес на землю. Ти відчув, що таке бути людиною, але прожив безгрішне життя. Помер за нас і воскрес заради того, щоб сьогодні ми могли відчувати твою любов, твою присутність, щоб ми могли мати твоє зцілення і твоє чудо в нашому житті. Господь, і ми тобі віддаємо всю славу, всю честь і всю хвалу в ім'я Ісуса Христа. Дорога Церква Божа, давайте ми прославимо нашого Господа Ісуса Христа, який так багато звершив для того, щоб ми навіть просто були сьогодні тут. Дякуємо тобі. І вся ця слава, вона належить тільки тобі одному. Ми так вдячні, що у нас є такий прекрасний, люблячий, сильний батько. Ім'я Ісуса Христа ми даємося тобі. Амінь. 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 Дорога Церква Божа, як приємно зібратися в Божому домі. Так радий бачити кожного з вас. Поверніться один до одного, посміхніться і можете сідати. Дякую групі прославлення. Дякую групі допомоги, привітання всім волонтерам, відеослужіння, звуку, проектор, всі, хто долучається до організації такого прекрасного служіння, яке ми маємо сьогодні. І я дякую також тим людям, які завітали до нас вперше. Ми дуже раді, що ви тут. Також дуже вдячний всім військовим, капеланам, всім, хто є членом родини військового. Дорогі друзі, також велика вам подяка за те, що ви несете цей непростий тягар, але ми так раді, що сьогодні ви можете бути разом з нами. І, дорога церква, давайте оплесками просто привітаємо і подякуємо всіх, хто зараз проходить цей непростий час заради нас. Дорога церква, я маю сьогодні таку честь і привілегію прийти з третього потоку трошечки раніше і сьогодні послужити вам словом. Хочу сказати, що третій потік, він дуже сильно любить як і перший, так і другий потік. Тому що хоч там багато молодих людей, але ж їхні батьки то десь тут знаходяться. Тому, дорогі друзі, дорогі батьки, я так дякую вам за наше прекрасне молоде покоління, за те, що наша церква любить молодь, дітей, підлітки, і можемо вкладати в них. Тому величезна подяка вам. Нехай Бог рясно-рясно благословить. І це наше вітання від третього потоку сьогодні для вас. Взагалі, якась річ, яка може відрізняти другий, перший потік від третього, зазвичай це полягає дуже часто в одязі, в тому, що одягає молоде покоління, що одягає більш доросле покоління. Хоча ті, хто вже більш дорослі, хоч мені всього-навсього 30 років, але я зрозумів, що взагалі мода циклічна. Те, що колись було в 90-х, стало популярним, не знаю, там в 2015 році, потім нульові, і воно все так по колу ходить. Однак, якщо ми говоримо про одяг, для нас, як для християн, якщо ми перейдемо в духовному плані, щось тут може бути таке, скажімо, заховане, цікаве. І таке питання, а який одяг для нас, як для християн, сьогодні дуже важливий. Я розповідав на першому потоці цю історію. Я десь рік тому приймав участь у водному хрещенні. Не приймав його, а був одним із служителів, які допомагають людям прийняти водне хрещення. Окунають їх, дістають. І я пам'ятаю, що мені завжди видавали одну таку ж саму форму. Ну, розмір один той самий. Форма чи туніка, не знаю, як це вже назвати. Одяг. Одяг для цієї священодії. І так трапилося, що одяг мені здавали такий, як завжди, але я вже не був такий, як попередній, і я став трошечки більший. Однак я не придав цьому сильно багато уваги, і такий думаю, ну, так скажемо, воно по швах сидить, і слава Богу. Там зверху туніка, вона все прикриває, все чинно, благопристойно. Думаю, ніхто так і не дізнається. На що я, потім відбувалося святе священодійство, приходить до мене якраз такий чоловік, такий кремезний, і Я, знаєте, він приходить до мене, він дає обіцянку, я відчуваю його серцебиття, оце переживання. Це неймовірні емоції, які ти відчуваєш там. І я його окунаю назад, він хреститься. І в цей момент я отримую відкриття. Якщо раптом ви записуєте, будь ласка, запишіть. Просто запишіть, тому що воно вам допоможе в житті. Відкриття, воно звучить так, що якщо штани замалі, вони можуть репнути. Тому я просто хотів би сьогодні якби вам нагадати, що все залежить від того, куди і який одяг ми одягаємо. Він має бути, зрозуміло, відповідним, тому що якщо це якісь фізичні вправи, еластичність, то зрозуміло, що і одяг має бути відповідним, і навіть якщо ми завжди такі носили, то часом потрібно щось змінювати або змінюватись нам. І я хотів би зачитати Слово Боже, це книга «Вихід», 28 розділ, з 1 по 4 вірш. І там Господь говорить до Мойсея стосовно священників. «А ти візьми до себе з-поміж ізраїльтян свого брата Аарона та його синів, аби вони були моїми священниками. Аарона, Надава й Авігу, Елеазара та Ітамара. Ааронових синів, виготовиш священні шати своєму братові Ааронові задля величі та краси. Скажи всім розумним серцем, кого я сповнив духом мудрості, аби вони пошили Ааронові одяг для його посвячення, і щоб він був моїм священником. Ось яке священне вбрання потрібно виготовити: нагрудник, ефод, верхню ризу, мережевий хітон, кідар і пояс. Саме такі священні шати потрібно зробити Ааронові, твоєму братові та його синам, аби вони були моїми священниками». Тож, дорога церква, назва сьогоднішньої проповіді називається «Одягнені у святість». Одягнені у святість. Будьте здорові. І я хотів би взагалі почати з того, що коли я вперше прочитав це місце з Писання, воно в мене викликало внутрішній резонанс. От я думаю, Боже, от є Аарон і його сини, є, так скажемо, сім'я, такі, скажімо, які мають служити і бути священником при скині, при храму. І, так скажімо, вони мають бути священниками. Ти їх ставиш. Навіщо священників виділяти настільки класним одягом? Навіщо їм якісь дорогі вбрання треба, якась дорога тканина? Ну, навіщо наперед робити різницю між одними людьми і іншими? Хіба це не має породити якісь непорозуміння, якусь класовість, класову нерівність? Однак, коли я вже почав читати далі і дійшов до наступних розділів, я зрозумів одну важливу річ, що одяг, він не лише підкреслював статус священника. Одяг, він нагадував про обов'язки і відповідальність самому священнику. Тому з однієї сторони, да, це був статус, і Бог поставив їх, і навіть вони були так одягнені, що всі інші люди бачили, це мої люди, це Божі люди. Але з іншої сторони, самі ж священники, одягаючи цей одяг, вони мали знати, воно мені дано не просто так. І наступний слайд я хотів би просто коротко показати таку як інформацію стосовно того, як виглядали священники того часу. І по цьому місце писання можна, будь ласка, наступний слайд. Ось перед вами два типи священників. Зліва – це одяг для первосвященника. А там були ранги тільки такі. Був первосвященник, який над усіма священниками, і йому дозволялося в самій скині заходити в таке приміщення, яке називалося «Святе святих». І це дозволялося тільки йому. Однак справа – це вже одягалися так сини. Оце можна уявити, що зліва – це Аарон. Я, правда, не знаю, чим саме так виглядав. Однак нехай буде. А справа – це один з представників його синів і священників, які надалі мали бути при храмі. І тут можливо виникати запитання. Так, дивлячись по цьому, що справа, то не так уж і круто він одягнений. Якщо подивитися зараз там, я не знаю, ну, можливо, на мене, в мене там брюки, піджак є і тому подібне. Однак для того часу, то, як були одягнені священники, в порівнянні з іншими людьми, це виділялося. Тому що це була інша культура, інший час, інший одяг. І їхній одяг, він був зроблений з дорогої тканини, тому що вони постійно мали бути при храмі або при скині, там, щоб не було їм дуже жарко, щоб не парило. Там є багато речей, які Бог це все продумав наперед. Однак саме цікаво, що справа священик дуже, і хоч і зліва, і справа, там все пов'язано з символами. Однак я хотів би зупинитися на тому, що справа. Тому що саме отакі священники займалися основними справами в що в храмі, що в скині, де б не були. Тобто аналоги сучасної групи допомоги, аналоги сучасних відеооператорів, аналоги сучасної групи привітання і тому подібне. І їхній одяг, як ви бачите, він білий, підперезаний таким золотим поясом. Це все завжди слугує нагадуванням для того, хто його одягає, про чистоту і святість, яку має Бог. І саме таке ж саме я маю передавати далі. І через це я хотів би сьогодні звернутися до кожного з нас. У нас цей місяць взагалі пов'язаний з служінням. Будемо говорити про служіння. Однак, можливо, ти сьогодні уже несеш якесь служіння. То знаєш, що сьогодні Бог може тебе оновити. Він може ще більше запалити або показати чогось, чого не вистачає. А можливо, ти тільки думаєш про те, щоб взяти служіння. То знаєш, що сьогодні Господь може тебе направити. І от, переходячи вже далі, якщо ми почнемо з того, а які є основні принципи служіння от священників, що Бог їм дав, що він одягнув, і які в них були задачі. І тут для мене було відкриття трьох речей. І перша з них, хоч ми про це вже почали говорити, що служіння – це дійсно певний статус. І часто це одна з причин, чому люди хочуть служити, щоб отримати статус. Тому що хочеться, і знаєте, як завжди, якщо цей статус, то цей статус має бути великий, це не просто служіння. Це треба десь поближче до сцени, а бажано б вище, щоб всі інші могли побачити, щоб, так скажемо, як кажуть, себе показати, людей побачити. І ось так в основному хочеться часом, або впливати на якихось людей, і ось щось показати. І чи дійсно, чи давав Бог статус священникам? 100%. Однак статус завжди дається з однією метою, дорогі служителі. Це являти людям Бога через своє служіння. Якщо раптом ви ще не знаєте, що записати, ви можете записати саме це. Що статус дається з метою являти людям Бога через своє служіння. Бо дуже так часто трапляється, що ми можемо помилятися в якихось речах, коли отримуємо служіння, або коли ми маємо стосунки з людьми, які служать. І я хотів би привідкрити певну проблематику, яку мені не дуже приємно піднімати, мені важко її піднімати. Однак я хотів би поговорити про повагу до служителів. Всі, хто не служить, знаєте, я за вас теж заступлюсь, тому не виходьте з залу, не переживайте. І я хотів би просто нам нагадати, що за статусом, який дається нам на служіння, за ним стоїть Бог. Хто дав статус священників Аарона і його синів? Хто це був, сказав? Господь. І коли він говорив, що коли треба їх одягнути, то він називав їх чиїми священниками? Він сказав, ви будете моїми священниками. І тому я хотів би трошечки побути на двох сторонах. По-перше, я хотів би сказати дорогим служителям. Дорогі служителі, завжди пам'ятай, кому належить твій статус. Завжди пам'ятай, кому належить твій статус. Це означає, що коли ми служимо людям, коли ми являємо Божу славу, то над нами стоїть якась певна відповідальність. І якщо ми будемо якось вести себе неправильно, некоректно стосовно людей, ображати, принижувати, можливо, якось навіть гріх буде вкорінюватися, то хто буде з нами розбиратися в першу чергу? Ну, звісно, Бог. Навіть хтось подивився наверх і, так скажемо, тому що дійсно Бог буде з нами мати справу. Тому що цей статус дає Він. Однак є друга така сторона. Через те, що ми маємо в першу чергу пам'ятати, дорогі служителі, що ми маємо боятися Бога, тому що Він нам це дає. Друге, я хотів би звернутися до людей, які, можливо, не зовсім можуть коректно ставитися до служителів. До деяконів, до просто людей, які в групі допомоги, в парковці. Це коли можна просто, знаєте, кинути якусь таку фразу, ось якусь принизливу. Ну, ти ж там стоїш на парковці. Ну, що ти там? Ну, хто ти такий? От я ж служитель великий. А ти там хто? Ну, от диякон Домашки. Ну, що ти там будеш мені це розказувати? І час від часу я зустрічаюся з приниженням від людей до служителів. І, дорогі друзі, я просто хочу сказати, що це дуже небезпечна дорога. А знаєте чому? Тому що, якщо перший говорив, що дорогий служитель, завжди пам'ятай, кому належить твій статус, дорогі друже, це зараз кажу для усіх нас і себе в тому числі. Завжди пам'ятай, кому належить цей служитель. Завжди пам'ятай, кому належить цей служитель. Бо якщо ми, так скажемо, порушили субординацію якусь, якусь неповагу виявили до людини, яка служить, яка є служителем, то хто за нього буде чи за неї буде вступатися? Буде вступатися Бог. І в мене наступне питання. А воно вам треба? Мені не треба. Я б не хотів би, щоб Бог зі мною розбирався стосовно якоїсь людини, якщо я десь повів себе неправильно. Знаєте, я хотів розповісти одну історію, яка трапилась зі мною і з моїм батьком. Я буду дуже обережно розповідати її. Це трапилося років, я не знаю, можливо, 15, може 20. Я вже доріс до того віку, коли можу сказати 20 років тому, і я ще не був новонароджений. І ми їздили в Харків, в якусь церкву, там проповідував старший єпископ, мій батько, він там проповідував. І я пам'ятаю, що це було якесь приміщення в парку, а я на той час дуже сильно любив фотографувати. У мене був фотоапарат, така, зараз це називають мильниця. І, до речі, щоб ви розуміли, зараз в новому поколінні це знову мода. Так що, якщо що, майте на увазі, не викидайте, а віддайте своїм дітям, вони будуть насолоджуватися ними. Так ось, у мене був цей фотоапарат. Мало того, в ньому був побитий екранчик. Я міг бачити через глазок, а вже що сфотографував, я не бачив. Скажемо, прийду додому, на комп'ютері гляну. І ось я собі ходжу там по тому парку. Ну, я як звичайна дитина, звісно, я прогулюю служіння. Бо я ще не все розумію, так скажемо. І я собі там ходжу, щось фотографую, думаю, потім якісь фотографії передам в архів. І просто мені подобався парк. Я ось там сфотографував раз, два, три. І потім в якийсь момент до мене підходять таких два чоловіка, таких кремезних, ну коли ти ж дитина, для тебе всі кремезні. І кажу, а що ти тут фотографуєш? Знаєш, що тут не можна фотографувати? А я просто в парку був. Кажу, ні, не можна, дивись, ти ось фотографував машину якогось блатного тіпа, і все, видаляй фотографію, що це тут робиш? Не можна. А я хочу казати, ну ладно, хорошо, я видалю, я давай його видалять, у мене екранчик поломаний, я йому не можу показати, що я її видалив. А він такий, ні, все, давай. І починає мене пресувати. Знаєте, от така чисто харківська гостеприємність така відбулася тоді до мене малого. І я тоді пам'ятаю, я так перелякався, мені стало так страшно. І я думаю, в мене є один варіант. До кого я можу піти, щоб за мене заступився? Думаю, це мій батько. І я біжу на служіння і думаю, Боже, щоб він тільки ще не вийшов на сцену, щоб ще не проповідував. Бо якщо він буде проповідувати, я вже не зможу до нього звернутися, тільки вже після. І тут я бачу, що він ще не вийшов. І я його до нього підходжу і кажу, тато, тут якась ситуація трапилась, я в сльозах, кажу, треба допомогти мені. І він зривається з місця і йде за мною. А я вам скажу, немає нічого гірше, ніж зірвати проповідника прямо перед проповіддю. Ну, не для мене. І фішка в чому? Що я пам'ятаю, що тоді виходжу я, виходить мій батько до цих двох чоловіків, якихось охоронців. І в той момент я побачив, як можна по-мастерськи так майстерно, як це таке слово, розкатати інших людей, от, які чинять неправильно стосовно тебе. І не було нічого непристойного, все було правильно, але батько тоді їм дуже і дуже зрозуміло пояснив, в чому вони помиляються, що їхня поведінка не має такої більше бути. І мало того, коли він це все їм пояснив, і вони навіть не могли ні слова йому відповісти, він мені каже, а тепер, синок, можеш фотографувати все, що хочеш. Хочеш їх, машину, все, каже, що тут є, ти все фотографуєш. І ця історія мені дуже сильно нагадує той момент, коли часом до нас, як до служителів, можуть ставитися дуже неправильно. І ми можемо звернутися до Небесного Батька, який в свій час він може заступитися за кожного з нас. Наш Небесний Батько, він бачить взагалі всю ситуацію, всю історію. Але як важливо завжди пам'ятати, що хтось стоїть за служителем, хтось може заступитися. А другу історію я хотів вам розповісти сьогодні. Це про те, як я дуже любив дитячі табори. Я сам виріс в церковних дитячих таборах. І я пам'ятаю, це було дуже давно, і в мене на пам'яті є один служитель, який організовував дитячий табір. Він служив. Я пам'ятаю, там такі були табори, не зараз як Мосфавор. Там, наприклад, їжа, це була вермішель, сосиска і помідор, і коли ти повертаєш тарілку, воно все тримається. Оце така була їжа тоді. О, тому мій він, це було не найгірший варіант, якщо чесно, що ми тоді їли. І ось я пам'ятаю, що ця людина, вона докладала так багато зусиль. Я пам'ятаю проповіді, пам'ятаю прославлення. А там не було такої групи прославлення. Те, що зараз, прямо зараз діти переживають на як це, дитячі церкви, прямо зараз відбувається. Такого взагалі ми не могли уявити. Але просто під гітарку. І я пам'ятаю, що саме ця людина в свій час, вона мені подарувала дитинство. Саме через неї я взагалі як дитина, я почав такі, знаєте, робити перші кроки знайомства з Богом. І на превеликий жаль так трапилося, що ця людина в якийсь момент вона відступила. Вона відступила від Бога на якийсь прям такий довгий період часу. І слава Богу, що зараз вона також, вона знову повернулася до Бога, навернулася. Але який би не був би стан, я просто себе пам'ятаю. Чи той момент, коли ця людина була, оступилася і відійшла від Бога, чи навіть коли повернулася. Знаєте, я коли дивлюся на цю людину, я в ній завжди бачу одне. Оте дитинство, яке було в мене. Оця людина, яка проводила ці дитячі табори, ці служіння, ці пісні. І кожного разу, коли я бачу, я настільки вдячний цій людині, цьому служителю, який тоді просто це зміг мені подарувати. Дорогі друг, служителі не ідеальні люди. Вони помиляються. Часом вони навіть падають. Але в якийсь момент вони послужили вам. Як мінімум за це ми можемо бути назавжди вдячними. Може, не за увесь час, який відбувається, але хоча б навіть за якусь частинку, яка сформувала кожного з нас. Тому, дорогі друг, якщо я розумію, що часом може бути таке, що до нас неправильно ставиться, і там служитель неправильно ставиться, але у нас для цього є старші служителі, до яких можна звернутися, з якими можна поговорити. Однак, одне таке маленьке відкриття, яке мені ось нещодавно сказали, про те, що якщо ти будеш воювати проти служителя, знаєш, що це буде твоя війна. А якщо ти віддаси це в руки Бога, то це вже буде Божа справа. І якщо ми заберемо Бога можливість йому воювати, то Бог не вступиться за нас. І є багато речей, які ми проходимо з вами. Однак, дорогі друзі, я хотів би просто наголосити кожному з нас, що статус служителя – це не тільки про повагу. Статус служителя – це про відповідальність, яку кожен несе перед Богом. І нехай ці слова, вони закарбуються в нашому серці. Далі я хотів би перейти до наступного слова з Біблії і до наступного такого принципу. Книзі Левит, перший розділ з 5 по 9 вірш, написано. «І заріжуть того тельця перед Господом». Це Бог говорить Мойсею, що як вже приносити потрібно жертви. «А сини Аарона, священники, візьмуть його кров і покроплять кров'ю у жертовник довкола, що при вході в намет свідчення. Тоді він зніме шкуру з жертви, все палення з неї на частини. А сини Аарона, священники, покладуть на жертовник вогонь і розкладуть на вогні дрова. А потім сини Аарона, священники, розкладуть розчленовані частини, голову і жир на дрова, що на вогні жертовника. Його нутрощі, його ноги вимиють водою, а священник спалить усе це на жертовнику. Це є все палення, вогняна жертва, приємні пахощі для Господа». Тож, дорогі друзі, другий принцип служіння – це жертва. Служіння – це жертва. І часто це одна з причин, яка відштовхує людей служити. Однак, дивлячись на це місце списання, я для себе був отримав певне відкриття, яке мене трошки, знаєте, отрізвило. Коли я спочатку думав про те, Боже, ну як можна дати такий дорогий одяг священникам? Потім, коли я побачив, а що священники мали робити, я думаю, та ну краще, можливо, в такому одязі і не бути, але не займатися тим, чим займаються вони. Я тільки зараз уявлю, що це ж треба, щоб твої руки, вони ж постійно були в крові, як священнику. Бо коли людина хотіла принести жертву Богу, це ж священник, він так само, в нього руки бруднилися. Йому потрібно там щось вимивати, щось нести. Я тільки уявлю, що взяти треба голову ягня. От я б уявив би собі зараз, що мені треба його взяти, щоб принести кудись. Я б сказав би, я б краще не хотів би такого служіння. Ну, це торкатися якихось таких речей. І знаєте, що я тут побачив? Що дійсно, не дивлячись на те, який в тебе статус, служіння – це завжди про жертву. Про те, що, дорогі друзі, ми приносимо жертву для Бога. І жертва, яку ми приносимо в служінні, вона завжди має відповідати тому, що Бог хоче від нас. Дуже часто, коли ми говоримо про жертву, я зараз не кажу про старозавітню, в Новому Завіті вже немає, тому якщо хто в перший раз розслабтеся, тут зараз ми різати тварин не будемо, все добре. Ісус Христос це все відмінив, це просто так, як було раніше. Однак я для себе помітив таку важливу річ, що дуже важливо, щоб жертва була принесена така, яку Бог насправді цього хоче. Ось коли ми тільки що прочитали місце з Писання, це ж Бог сказав, що треба зробити. А часто, коли ми приносимо ту жертву, яку нас Бог не просив, і ми такі, ми ж зробили жертву, Боже, а що ти не приймаєш цю жертву? А Бог скаже, да я ніколи тебе і не просив цього. Взагалі не треба було, тому що це були просто твої амбіції, це було щось інше, але точно не жертва, яка була мені потрібна. І тому що дуже часто Бог насправді нашою жертовністю, Він хоче не просто, щоб ми щось віддали. Дуже часто жертовністю Бог хоче, щоб ми змінилися всередині. Я для себе зрозумів таку річ, що часом 100 чи 1000 гривень набагато легше пожертвувати, ніж виправити одну неправильну звичку. Ну, там 100 гривень ти віддав, і все, якби так можна було просто зробити. Я ось зараз практикую кожного вечора, намагаюся пройти мінімум 3 кілометри, так скажемо, перед сном. Уже місяць, десь майже місяць. Так я вам хочу сказати, дорогі друзі, кожного вечора я ненавиджу цю ідею. Мій організм вважає, що це помилка, і що зараз тільки час для того, щоб лежати у ліжку і нікуди не виходити звідти. На вулиці занадто холодно, темно, світло, страшно, весело, неважливо що, але організм не хоче цього. І я так само розумію, що часом Бог хоче нас проводити через якісь етапи в нашому житті для того, щоб ми щось змінилися. Я хочу зараз сказати важливу річ, що Бог не хоче щось у нас забрати, щоб у нас просто чогось не було. Окрім гріха. Бог хоче, щоб ми щось віддали йому для того, щоб потім він примножив це в нас. Якусь рису характера, якусь, можливо, навіть десь фінанси, можливо, десь час, десь погодитися Богу на якийсь виклик. Бог не просто це в нас, знаєте, от забрав якийсь деспот і все таки, на, мучишся. Ні, Бог це бере для того, щоб примножити і дати благословення в 30, 60 і 100 крат, примножити це в нашому житті. Щоб, навпаки, ми отримали ще більше. Щоб служіння наше стало ще легшим, а не важчим. Часом, так, треба зробити якусь жертву. Однак, я хотів би зараз тут розповісти про одну людину. Петро Бузян, це пастор, він, можливо, хтось знає таку церкву Elevation Church. Хтось чув? Стівен Фуртік, добре, давайте так підемо. Якщо раптом хтось чув його проповіді, знаєте, їхня церква називається Elevation Church. І в них є кемпуси, ну нехай, щоб нам було зрозуміло, в них є помісні церкви, де також є пастори, які служать. І ось це пастор, один з пасторів, він українець, до речі, і він там є одним з пастором. І от він розповідав про те, що з чого почалось його служіння. Що його служіння насправді почалося не з того, що він дуже сильно хотів. Він пам'ятає, каже, я приходжу в церкву, а тоді ще не було приміщення, всі збиралися вдома. І він каже, я приходжу, а він закінчив там якісь навчання, богослів'я. Ну, коротше, він вже багато чого знав. І він приходить, йому кажуть, о, каже, ти ж служить будеш. Він такий, ну, да, а що треба робити? Каже, треба займатися дитячим служінням. Все, тепер ти дитячий лідер. Амінь, благословляємо, займайся. Він каже, це не мрія всього мого життя, щоб займатися дитячим служінням. Є люди, які люблять дітей, але це не зовсім було про мене. І я якби служив, мені було важко, і думав, може це ж треба якось його, знаєте, спихнути це служіння трошечки, щоб хтось інший займався, а я вже піду в якесь нормальне служіння. І в якийсь момент, каже, Бог от просто до мене приговорив і каже, ти не маєш залишати це служіння. Він такий, чого? Каже, бо якщо ти не навчишся служити дітям, ти не зможеш стати пастором церкви. Бо щоб бути пастором церкви, ти маєш навчитися служити усім поколінням. І він такий, Боже, я зрозумів, я буду продовжувати служити, я буду вчитися, буду розвиватися задля того, щоб потім увійти в те майбутнє, яке Бог приготував для нього. І це перший момент, що часом це від нас вимагає жертви, а друга річ – це те, що я побачу в цьому місці списання, що священники, вони приносили жертву за себе. Ну, якби це логічно. Я приношу свою жертву, це все зрозуміло. Але вони ще дуже часто мали справу з жертвами інших людей, які приходили і давали ці жертви, і вони мали принести їх на жертовник. Так ось питання. Ну, це риторичне питання. Як вони мали ставитися до людської жертви і до своєї жертви? Відповідь проста – однаково. Це однаково було цінно, чи та жертва, яку він приносить від себе, чи жертва, яку він передає, яку допомагає людині звершити, цінність була однакова. Не міг священник такий, так, що ти приносиш там, значить, це м'ясо, ні, це я викидаю, не хочу, голову не хочу нести, ладно, можу взяти тільки кішки, от прийду і принесу. А священник не міг такого зробити. Я знаю, що це звучить дуже так противно, якщо ми говоримо про ці речі, але священник мав поважати усі жертви. А знаєте чому? Тому що жертва приносилась не священнику. Що жертва священника, що жертва людини, кому приносилась? Богу. І до цього потрібно було ставитися з повагою. Через це, дорогі друг, я хотів би сьогодні сказати, часом я зустрічаю такі речі, коли ми починаємо, і десь, може, і в мені воно таке є, ми починаємо оцінювати служіння. І казати, значить, оце служіння, оце духовне служіння, оце правильне служіння. А оце, ну, таке, низькосортне. Якось я був директором відеостудії, і ми, ну, якби збирали людей для того, щоб організувати зйомки, щоб у вас була можливість дивитися онлайн-трансляція, поки ви вдома хворієте, чи потім дивитися в записі. І ми зіштовхнулися з одною проблемою. Від себе ми намагалися робити все максимально правильно, щоб атмосфера була, підтримка і тому подібне. А часом люди йшли або не хотіли йти по одній причині. Ми питаємо, чого ти не можеш служити? Каже, тому що мені мій диякон сказав, що це служіння, це не служіння. Каже, що це? Ти оператор? Це що, служіння? Ти каже, ну, дияконом будь, ну, ось оце служіння. Мене це так почало якось обіжати. Ну, якби, поки це не твоя відповідальність, то для тебе це не служіння. Ну, для людини, для якої це відповідальність, це ще те служіння. І ще так важко просити когось іншого, хтось, щоб допомогли тобі. І я тут зрозумів одну річ, що часом ми оцінюємо служіння по якимось міркам духовності. Ми думаємо, оце, мабуть, будь пастором церкви – це духовно. Будь на сцені – це духовно. Пастор, диякон помісної церкви там, чи наставник – оце духовно. Ну, бути в групі порядка – це, може, не таке духовне служіння. Бути на парковці – це не таке духовне служіння. Десь там їздити, по кому щось роздавати – це не так духовно, як бути на видноті. Однак я хотів би розповісти одну історію про Едуарда Кислянку. Ви пам'ятаєте, рік тому, десь в травні, проповідував тут пастор Дом Хліба з Америки Едуард Кислянко. У них церква, яка почалася з емігрантів, а зараз вона вже 50 на 50 з американців і емігрантів, вона налічує близько 2000 членів церкви. Це доволі велика церква, успішна, благословенна. І от він розповідає про те, як почалось його служіння в тій церкві. Давайте ми запам'ятаємо. Він пастор цієї церкви. Як в цій церкві почалось його служіння? Його служіння почалось з того, що перше, що йому треба було робити, йому кажуть, дивись, у нас не вистачає людей в групі допомоги. Ти будеш група допомоги. Він каже, ну, хорошо. Каже, мені було нормально. Якийсь час мені взагалі було супер. Ось група допомоги. Ми приходили за пару годин до початку служіння. Уходили після там години-півтори служіння. Каже, часом мене бентежило те, що мої друзі йдуть там в кав'ярню якусь чи в ресторан, щоб потім поспілкуватися, а я якби не йду. Але думаю, ладно, нормально. Але потім хтось починав там говорити, да, це твоє служіння, да воно ж не таке духовне. А воно ж там якби отак. Треба кудись далі рости тобі, ну треба ж рости. І він якийсь момент каже, я так подумав собі, думаю, точно. Ну, треба якесь шукати більш духовне служіння для себе. І каже, я от почав молитися, думати, так, думаю, треба все залишати, треба кудись йти там в сторону проповідників рухатися, ну, там же ж десь дух віє, мабуть. І в якийсь момент його Бог зупиняє і каже, Едуард, ти не маєш залишати своє служіння. От там, де ти є в групі допомоги, ти маєш і там лишатися. А він каже, ну, чого, якби, в чому причина? І тут це для мене стало великим, великим відкриттям. Тому що не Бог визначає духовність служіння. І навіть не Біблія визначає духовність якогось служіння. А знаєте, що визначає духовність служіння? Це моє ставлення до цього служіння. Моє служіння буде духовним тільки від того, як я до нього ставлюся. Чи я проявляю Бога через це служіння? Чи я роблю все найкраще? Чи я намагаюсь бути максимально корисним для Бога саме тут і зараз? Знай, це для тебе буде саме духовне служіння. Тому що кожен з нас, він має займати якусь свою позицію. Однак немає чогось вищого чи чогось нижчого, дорогі друже. Там, де ти знаходишся, це і є твоє служіння. І воно може бути настільки духовним, наскільки ти будеш в нього вкладатися. І, ти скажем, переходити до такої, хочу, цікавої практичної частини, і ми будемо вже приходити до останнього пункту і до завершення, я взагалі хотів би подякувати кожному, хто служить. Дорогі друзі, кожен, хто приймає якусь участь, чи ви на морозі паркуєте автомобілі, чи ви у групі вітання, ресепшн, чи в якісь медіакоманди, неважливо де, я просто хотів би від всієї церкви вам подякувати. Навіть якщо ваше служіння непомітне і його не бачать, просто хочу сказати вам величезне дякую. І для того, щоб ми могли побачити, як багато людей з нашої церкви служать, я хотів би попросити, щоб я буду називати служіння, а ви просто підніміть свою руку, добре? Тільки давайте домовимося, руку не опускаємо, а просто тримаємо, щоб потім подивитися, наскільки нас багато. Знаєте, перше вам треба буде почекати, прокачати свою руку трохи. Я хочу почати з пасторського служіння, не тому, що воно саме духовне, просто це те, що спало на думку. Добре, тоді чи можна, щоб підняли руку, хто несе пасторське служіння? Це єпископи, пастори, пастори помісних церков, пастори-наставники, деякони, помічники. Супер. О, до речі, на другому потоці мені здається найбільше, ніж на першому. Далі, вікове служіння, дитяче служіння, недільна школа, підліткове служіння, молодіжне служіння, служіння людям похилого віку. Так, трошки більше стає. Соціальне служіння – це в'язниці, соціальні заклади, інтернати і тому подібне. Хто їздить по таких? Чудово. Далі, служіння військовим, капеланство, волонтерство та інші напрямки військовим. А ще стало більше. Потім центральні та помісні служіння, група привітання, ресепшн, група порядка, допомоги, точніше, паркувальники, музиканти та співаки – бачу, там вже підняли руку. Звукооператори, відеооператори, фотографи, світловики, інтернет-служителі, режисери, проєкторщики та інші медіаслужителі, бо їх реально дуже багато. Це ще не кінець, друзі. Інженери, адміністратори, декоратори, актори, танцюристи, молитовники, євангелісти, місіонери, жіноче служіння, чоловіче служіння, може, також є, теж, то піднімайте руку. Ритуальне служіння, пастор Сережа. Заключає. Друзі, давайте ми просто поаплодуємо, подякуємо Богу за кожного з нас. Це просто подяка кожному з вас за ваше служіння, за те, що ви робите. Це неймовірно. Це неймовірно в очах Бога. Тому, дорогі друзі, я хотів би просто, як висновок сказати, що, можливо, може бути таке, що ми складаємо свою жертву служіння, а хтось до неї міг поставитися як до звичайних речей, міг не оцінити, то завжди пам'ятай, що твоя жертва служіння, вона приноситься не людині, а вона приноситься Богу, який бачить твоє служіння і цінує його. І як написано, як приємні пахощі для Господа. Нехай Господь благословить вас. І можемо дати Богу аплодисменти. І я хотів би запросити музиканта, щоб він міг підіграти. І третє, хотів би почати зі Слова Божого, це Левит, 13 розділ, з 1 по 3 вірш. Господь звернувся до Мойсея і Аарона з наступними словами. Якщо в якоїсь людини на шкірі її тіла виявиться пухлина, рубець чи пляма, і буде підозра на ураження шкіри тіла проказою, то ця людина буде приведена до священника Аарона чи до одного з його синів-священників. Священник огляне ураження на шкірі її тіла. Якщо волоски на ураженні стануть білими і ураження виглядає глибшим від поверхні шкіри його тіла, то це і є ураження проказою. Священник, який оглядав людину, оголосить її нечистою. Читаючи цей розділ, він мене торкнувся, мабуть, один з найбільших взагалі речей того, що робили священники. Тому що священникам була задача, тоді не було якихось медпунктів чи таких лікарів, сімейних лікарів, і вони перші, хто мали оглядати людей, які були смертельно хворі, які були проказа чи інші дуже схожі на те хвороби. Священники – це ті, хто з ними постійно мали контакт. І саме священник міг сказати, чи дійсно ця людина, вона заражена чи не заражена, чи навпаки, якщо отримала зцілення. Священник завжди мав справу з такими з найвідкиненіші, з людьми, яких найбільше відкинули. До них приходили ті люди, які ті, які сторонилися, яких всі боялися. І через це, дорогі друзі, Служіння – це співчуття. Служіння – це співчуття. І часто це одна з причин, чому наше служіння не росте, не подобається, опускається десь руки. Бо чогось нам часом бракує, коли ми служимо людям. Співчуття, воно неможливо без любові. І якщо б я, якого б я не досяг би успіху в служінні, скільки б, я не знаю, людей би там якось не зцілилося, не отримало чудо через мене. Але якщо я не буду мати любові, дорогі друзі, це не буде мати жодного сенсу. Любов – це найбільший, найсильніший чинник чи двигун, який має нами рухати. Бо служіння без співчуття – це як операція без наркозу. Ми часто можемо служити тим людям, які по тій чи іншій причині вони отримали якусь травму, були зламані, можливо. Можливо, переживають непростий період, їм важко. То якщо робити щось без любові, можна ж тільки нашкодити. Але любов – це так, що робить нас м'якішими. Так, то те, що дає нам співчуття, те, що дає нам розуміння інших. Співчуття – це бути там, де нікого немає. Це бути там, де це непопулярно. Це бути там, де, можливо, це найважче. Співчуття – це коли усім байдуже, а тобі болить. Коли ти задаєшся мільйонами питаннями, а чого той це не зробить? А чого цього в церкві немає? А чому от пастор, який проповідає, чого він не піде і до всіх там, по всіх притонах, по всіх лікарнях, по всьому? Ну от чого отут не буде? Я хочу зараз, можливо, сказати тобі велике відкриття, може, невелике. Я не знаю, сам вже розбираюся з цим. Якщо в тебе є якась біль, от там, де, можливо, нашої церкви ще немає, що, можливо, тим людям ще не послужили, знай, що це дається не для того, щоб поставити питання твоєму пастору. Знаєте, навіщо Бог це дає? Щоб ми туди пішли. Щоб ми взяли відповідальність на себе, і ми пішли до тих людей, де нікого немає, про кого забули, кого не відвідали, або там, де ніколи нікого і не було. І тут таке дуже важке питання, що часом Бог може допускати навіть важкі етапи у житті християнина. Я не знаю причини, чому це все відбувається в нашому житті. Але я знаю, я вірю, що Бог завжди приготував нам вихід. Навіть якщо ми переживаємо щось дуже непросте. І часом оці труднощі, які ми проходимо, часом це втрати, це болі, вони допускаються, щоб з'явилося співчуття до тих, до кого інші байдужі. Щоб зробити нас м'якшими, відкритішими. І служити цим людям. Я дуже поважаю і співчуваю всім, хто, можливо, ви когось втратили, і ви служите людям, які втратили. Можливо, ви військові чи були військові, і вам не все рівно на своїх побратимів, але, можливо, ви зараз вже не служите, але ви так несете Слово Боже, знаєте, краще, ніж ви, ніхто цього не зробить. Тому що просто інших так не послухають, як послухають вас. Дорогі сім'ї, які мають військових в себе в родинах, хто служить, я дуже сильно поважаю і пишаюся вами. Ви несете непросту ношу в цей час. Але, знаєте, ви є таким великим прикладом для багатьох людей. Для дуже багатьох людей. Також хтось, можливо, пережив якусь хворобу, можливо, якусь невиліковну хворобу. Знаєте, що, можливо, це серце буде лежати до тих людей, хто прямо зараз має це. І так потребують Бога. Можливо, в когось якісь проблеми є, можливо, десь там або з дітьми, або ще з кимось. Я так пишаюся служителями, які, в яких діти мають певні особливості, але вони не зламалися, а вони навпаки стали і почали служити іншим людям. Тим, хто має таку проблему, в кого опускаються руки, але вони їх підтримують, тому що вони показують Бога навіть через свою проблему, через свої труднощі, через свої випробування. Можливо, ви знаєте Девіда Вілкерсона. Це дуже такий був принаймні відомий служитель, прекрасна людина, яка через яку Бог поговорив через її співчуття. Він був пастором маленької церкви в якомусь маленькому містечку. Ну, можемо так уявно сказати, це десь в Жмеринці був. І одного разу він отак думає, треба якось покращити свій духовний стан, і тому я перестану дивитися телевізор ввечері, а буду молитися. До речі, користуйтеся, непогана методика, тільки від телефону, інтернету і тому подібне. І каже, я молюсь, там день, два, три. Каже, і в якийсь момент, у мене на столі лежить журнал. Каже, і в мене таке велике бажання почитати його. Думаю, ну яке, ну я ж молюся, я ж зараз маю навпаки от протистояти цьому, все там, диявол, уйди від мене, все, це спокуса. А всередині бажання, подивись цей журнал. Каже, я боровся. В якийсь момент я здався. Я просто беру цей журнал, дивлюся, і там на першій обкладинці це був журнал Life 58-го року. І там були фотографії зображені сімох підлітків, яких мали засудити на дуже великий термін. Вони були з банди Дракони, їх так називали, через те, що вони вбили одну людину з інвалідністю. Вони були дуже жорстокими, і вони їх вбили. І він каже, в цей момент, коли я дивлюся, з однієї сторони, ну, там же ж вбивці, там можна сказати, да вас, слава Богу, що вас знайшли, слава Богу, що вас покарають, що вами, значить, займуться, от нарешті, все, от так вам і треба. Каже, але в мене було зовсім інше відчуття. Каже, в мене така з'явилась любов і співчуття до цих юних підлітків. Каже, вони ще такі молоді, а в них уже все життя зіпсоване попереду. В них вже немає майбутнього, все. Каже, і я розумію, що все, що я можу зараз зробити, це якимось чином їх знайти і розказати про Ісуса Христа, який може змінити їхнє життя. Може хоча б це в їхньому житті зміниться, хоча б щось. І так цікаво, що він залишає своє місто. Він, це було з благословіння. Він поїхав до Нью-Йорку. Місто, яке він толком не знав. Він був просто звичайним таким, можна сказати, навіть сільським пастором. Але він ходив дізнаватися, де ці люди знаходяться, як їм можна розповісти, як можна з ними поговорити. І так цікаво, що він так і не зміг поспілкуватися з жодним із цих семи підлітків. Однак трапилося дещо інше. Коли він не зміг дістатися до них, він був в місці, де ці банди якраз ходили. І він зміг побачити їх і бачить, о, так ось ці ще, вони ще не у в'язниці, у мене ще є можливість їм щось сказати. І хоч йому було дуже страшно, тому що це було дуже небезпечно, але він ішов до них. Він говорив їм прості слова, він казав, Ісус любить вас. У вас є шанс змінити ваше життя, тому що Ісус, він хоче вас змінити, ви можете стати іншими, кращими. І один момент він підходить до одного з главарів банди і каже, Ісус любить тебе. А той дістає ніж і каже, любить мене, да? Каже, бачиш, що в мене є? Каже, в мене ніж. А зараз візьму і тебе от поріжу. Оце можу зарізати тебе. І що ти мені скажеш? Ісус любить мене, да? І він тоді говорить свою, мабуть, таку найвідомішу фразу, через яку Дух Святий говорить через нього. Він каже, навіть якщо ти поріжеш мене на 1000 шматочків, кожен із цих шматочків буде говорити тобі, Ісус любить тебе. Це повністю розброїло того молодого хлопця. Він просто прийняв тоді запрошення на служіння, яке проводив цей пастор. Він прийшов, там покаявся. І цього юнака звали Нікі Круз. І це вже зовсім інша історія служителя, якого Бог підняв служити іншим людям. Однак, дорогі друзі, я просто хотів би сказати, що часом наш шлях до нашого служіння лежить через нашу біль та наше співчуття. Як був сказав один відомий такий психотерапевт, що від травми можна звільнитися тоді, коли вона стане джерелом місії. Або б я перефразував би це для нас сьогодні, що наше повне зцілення приходить тоді, коли наша біль перетворюється на наше служіння. Давайте ми встанемо. У нас буде зараз пасторська молитва з помазання молитвою. По суті, це та частина, це третя частина про співчуття, коли ми, як служителі, ми зможемо прийняти чиюсь потребу, поспівчувати, помолитися, підтримати. І я запрошую служителів, ви можете проходити, але я хотів би дещо сказати, дорогі друзі. Якщо ми подивимося на всі принципи служіння, і задамо собі просте питання, ну от, хто є цей ідеал, хто може у всьому бути ідеальним? І я вам скажу, ніхто. Всі ми люди, усі ми помиляємося. Однак, я хотів би сказати сьогодні хорошу новину для всіх. У нас з вами є Ісус Христос. Це той, хто відповідає всім стандартам. Це той, хто може подарувати нам любов, якої в нас немає. Це той, хто може допомогти нам служити там, де ми раніше не могли служити. Співчувати людям, бути ближчим. І навіть слово «Післані до євреїв» 7 розділ, 26 по 28 вірш написано. Такого потрібно було нам пересвященника, святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби щодня, як пересвященники, приносити жертву. Спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо він це зробив один раз, прийнісши самого себе. Адже закон звелів наставляти пересвященниками людей, які мають немочі, а слово клятви, що після закону наставило навіки досконалого сина. Дорогі друзі, Ісус Христос прийшов на цю землю, не дивлячись на свій статус Бога, Він зійшов і став людиною. Не дивлячись на те, що жертву по-інакшому приносила, Він приніс жертву своє життя заради кожного з нас. Тому що Він бачив, як ми страждаємо. Він не хотів з цим змирятися, бо Він так сильно любив нас. Дорогі друзі, якщо ти маєш потребу сьогодні, знай, що Ісус так сильно тебе любить, і Він хоче тобі допомогти. Ти можеш проходити до служителя, який стоїть тут, в ньому буде бейджик, чи під балконами, на балконах, у фойє, точніше, в нижньому залі фойє немає, або тут під сценою. Дорогі друг, Ісус прийшов в першу чергу до тих, кого всі інші відкинули. Тому саме до Нього ми можемо сьогодні звернутися. Через Його любов, Його прийняття. І якщо зараз, можливо, ти не потребуєш цієї молитви, ти зможеш просто зараз стояти, співати пісню, поклонятися. Однак я хотів би ще звернутися до всіх нас, до двох категорій людей. Якщо, можливо, ти служитель, але по якимось причинам ти знаєш, що комусь ти причинив біль, можливо, твоя поведінка була невідповідною, якісь речі можна було б зробити інакше, і ти знаєш, що ти ранив когось. Зараз, під час цього поклоніння, ти зможеш просто підійти до цієї людини, щоб просто попросити вибачення. Або, можливо, написати цій людині, чи зв'язатися з нею. А також хотів би звернутися до тих людей, можливо, ви приносили біль якомусь служителю. Можливо, неправильно щось сказали, можливо, ображалися на щось, можливо, говорили якісь неправильні речі. Знаєте, сьогодні є можливість підійти до цієї людини і вибачитися. Тому, Господь, ми дякуємо Тобі за Твою любов, за Твій мир, Твою благодать, за те, що Ти зійшов до нас, Ти не відкинув нас, але прийняв. Господь, нехай кожні ці риси для кожного служителя, цей одяг святості, який ми одягаємо, нехай він буде на кожному з нас. Боже, і можливо, ми комусь причинили боляче. Я прошу Тебе прямо зараз, покажи нам цю людину, щоб ми могли звернутися до неї і просто поговорити, вибачитися. Боже, веди нас у цьому в ім'я Ісуса Христа.